blaðsíða 61. Viðnám, mótstaða gegn rafstraumi. Í öllum rafmagnstækjum er mótstaða gegn rafstraumi, rétt eins og vatnsleiðslur veita viðnám gegn vatnsstraumi. Í sumum tækjum er viðnámið mikið, í öðrum er það minna. Ef við minkum mótstöðuna í rafmagnsofni að öðru óbreyttu, þá eykst straumurinn og ofnin hitar meira. Við segjum þá að viðnám ofnsins sé lítið. Viðnámið í rafleiðara ræðst af fjórum þáttum, gildleika, lengd, efni leiðarans og hitastigi. Grannur vír hefur meira viðnám en gildur og langur vír hefur meira viðnám en stuttur vír. Sum efni leiða rafmagn betur en önnur. Silfur, ál og kopar eru dæmi góða leiðara. Vírar úr áli eða kopar hafa þess vegna lítið viðnám. Hitastigið hefur líka áhrif á viðnámið, því hærra sem hitastigið er, þeim mun meira verður viðnámið. Kopar er algengasti leiðarinn. Menn hafa þekkt koparmálminn langan aldur. Þessi rauðleiti málmur hefur verið notaður í skartgripi, rör, hjálma, sverð og mynt. Í byrjun 19. aldar hefði enginn geta sagt fyrir að straumrásir yrðu svo mikilvægar sem raun ber vitni. Né heldur að kopar yrði mikilvægasti leiðarinn. Í fyrstu tilraunum með rafmagn notuðu menn silfurleiðara. En þegar snjöllum tæknimönnum tókst að framleiða granna víra úr kopar, áttuðu menn sig á notagildi hans, einkum vegna þess að kopar er algengur málmur í mörgum löndum og miklu ódýrari en silfur. Og á þessari síðu eru tvær myndir. Við efri myndina stendur viðnám hárþurrkunar er mjög lítið. Þess vegna fer sterkur straumur gegnum hana. Og á neðri myndinni segir kopar er verðmætt jarðefni og mikið notaður í rafiðnaði. Mestu kopanámur heims eru í Síle. Meðal þeirra er Shuki Kamata-náman, næststærsta opna koparnáma í heimi. Þriðjungur alls kopars er nú framleiddur í Síle.